bad program miħor mill-kolleġġ. Fejġimgħa wara ġimgħa niltaqgħu magħkom biex niskopru naqra iktar fuq suġġetti differenti li jiġu offruti l-Junior College. Miegħi passoltu għandi Suzanne, kif hemm Suzanne?
Jiena tajba anti okej Roberto.
Iva, llum importanti nżommu saqajna mal-art.
Iva, x'tiġet inħossni qed nifflowtja tiela hekk lejn
lejn xi ħaġa mistika.
Mistika eżistenza oħra, ma nafx jien xejdula dik. Naħseb qed tippruvaw taqtaw fuq x'ha nitkellmu llum.
Imma ħallhom iktar kurzita. Għax qabel ma nintroduċu l-mistieden tagħna nfakkarkom biex tagħmlu kuntatt magħna permezz ta' Facebook jew Instagram tal-kulleġġ jew inkella tibgħatulna email fuq info.jc@um.edu.mt. Mela, Suzanne, nibdew niskopru naqgħu.
Jien introduċi ħin, għax inkella ħa nitfixklu, għax illum għandi żewġ robis.
Iva.
Mela, parti Roberto għandna fil-fatt għandna Robert Govis li iktar nafuh bħala Robi milli Robert. Uxek, ja Rob, li huwa lecturer fil-Departiment tal-Filosofi, għalek konna għedin nitkellmu għek qabel, alright, kif int Robert, alright?
Jena mux ħasin,
u grazzi. Robert apposta. Nirringrazzjaw li l-ek tal-li ġejt, Rob, jena nafek, għax, tajjeb li nejdu jena u Rob fil-żożija ta' għanna konna tiġana ful xulxin, tajjeb.
Ma nejdu x-sena.
Mela mux ħad għaman dizmin.
Mfrem, naħseb ħajenduna ussa. Tajjeb, Rob, tgħidilna xi ħaġa fuqek?
Mela, jiena Robert Govis, inni nagħlem filosofi, inni nagħlem 22 sena, però inni nagħlem filosofi mid 2009. Mill sentej minnhom nagħlem ġu skola privata u mill 2011 qiegħed il-Junior College fejn hemmhekk sallu u jalla nibqa'. Bħala persuna jina bridem inħobb ħafna l-kumpanija tiegħi, inħobb il-ħbieb però ma nidiqax ukoll l-kumpanija tiegħi, inħobb ħafna l-qari, inħobb il-fotografija,
jiena nexi
l-manikat, inħobb il-klieb iwa. Noqgħod il-manikata u nħobb ħafna ħafna dak il-ftuħ, il-natura, tieni dak l-ispazju fej. Għax issa kif ħanitkellmu aktar quddiem mhux vera kemm il-filosofija hija suġġett akademiku, però mhux just hekk, jiġifieri. Jekk tiftaħ.
Eżatt.
Għalija hemm teżuri oħra milli ġast marka tajba.
Taqsek ħan saqsek xi sumhom il-klieb, please.
Iris u Fuzz.
Huma Chihuahua.
Chihuahua u Aħwa.
U Aħwa.
Ejvi. U l-memmet għajna hija.
Naf, naf, nara ritratti tagħhom fuq social media u vera ħelwina.
Parti mill-familja dejjem ikun.
Ejwa, ejwa.
Tajjeb, mela lasilna nafu ftit. Rajt rob minnu, tajjeb li forsi nibdew nifhmu
l-suġġett.
Fuq suġġett.
Meta nisimgħu l-kelma filosofija, x'nifhmu biha, x'inhi l-filosofija?
Il-kelma fija nifisha hija of course ħiġa mill-Grieg, magħmula minn ġewġ partijiet għandek filos li tfisser the love of imħabba qal u sofija wisdom. So erf. Jiġifieri mhux intelligenza, erf li huma differenti. Jiġifieri filosofija fija nifisha hija
Imħabba
għall-erf jew tipprova tifhem aktar jinna fim l-iskop tal-ħajja int minn int. Kif tafu jina nagħlem il-filosofija ġenerali kollox iġġix livelli u ħaġa li dejjem ngħid dejjem di f'kull meta nibdew f'Ottubru dejjem ngħidha li tista' you can approach philosophy jew bħala eżami. Imma mbagħad fl-istess ħin jekk inti tiftaħ qalbek għalija tista' wkoll tkun opportunità fej taraf forsi lek innifsek aktar. U waħda mill-affarijiet li nħu pjaċir apparti nħu pjaċir ħafna ma studenti jgħidulna li għaddejna mill-eżami x ultimately dak huwa l-iskop, però meta jgħidu li nifhem aktar lin-nifsi jew nifhem aktar id-dinja jew ċertu kunċett huma aktar ċari ngħid naħseb għamilna xogħolna. Għax il-ġurnata semgħuni. Jekk ħanna nidħol fil-klassi biex nagħlem is-suġġett biss, ma qastant għandhom bżonni, fis-sens li Google jaf iktar minni, effiċjenti iktar minni, jaġġel iktar minni, però mbagħad Google ma jistax jagħtihom eżatt u l-interpretazzjoni umana mejjuxa. Ġifieri dik naħseb hija parti mill-vokazzjoni ta' għalliem illum u għalliem għallum li mhux ġust knowledge imma l-interpretazzjoni ta' dak li qed tgħallem. U dik xi ħaġa li ma nbidilha ma' xejn.
Eżatti, u naħseb diġà irrispondejt, mela għalfejn għandu studenti għażel filosofi apparti għall-eżami u x'hekk.
Ara, U il-vantaġġ u żvantaġġ ta' meta jidħlu kif tafu intom il-filosofija tiġi malma post-secondary, jiġifieri m'hemm show level ta' filosofi, allura da biex letteralment ħaj jidħol xi ħaġa li ma jafux x'inhi. Sewwa li xi kultant hija ħaġa tajba għax tkun miftuħa s-suġġett. U kif għedtilkom, jiġifieri ngħidilhom waħda mill-affarijiet fundamentali tal-ħajja hija li inti tara ftit minn int. U l-lum il-ġurnata nħiexu f'dinja fej taljenak kem jista' jkun minnu bil-headphones quddiem il-mobile laqas tħaf minnu ħdejk, you know, mentri u dat mur lura Socrates, you know, li għandna neżaminawha ħajjitna, you know, għandek tkun taf. Fil-fatt illum stess setta, għax iltqajt magħha fuq social media x'imkien u veru ġbitni. Ħafna nies imutu ta' 25 imma bad jindifnu ta' 80. Għax literalment ma jafux, ma għalijom.
Jif u għem.
Unnamen li jekkem xaħġan dek tamla l-lek, nifsek jassir għaf minent. Ma tassir taf minent u tifem bat il-nis, you know? U il-filosofija jittijom dak l-spazju. Speċi parti għaxana u għavast, imma parti mill-sillabu huwa etika, fejn il-mistoqsija ċentrali hija x'tib ta' bniedem għandi nkun biex ngħid li jiena persuna tajba. Allora għandhom, you know, għandhom tmin approaches differenti u jina jidilhom, dana ultimately inti tiġi għal-risposta tiegħek, imma l-menu qed tuhom il-kontekst, you know, qed isaqsu min jaf għall-ewwel darba.
Eħ, u jkollhom ċans anki jiddiskutu jisimgħu ħaddieħor xejn.
U jiddiskutu, ġrien nisimgħu ħafna kliem fuq iż-żgħażagħ tal-lum, jiena nar li jekk ittihom spazju tihom ċans u turi li titisma'hom. And ta' tikkasa dak li qed jgħidu jinfetħu.
Iva.
Issa ma nafx jaqbar xi
mhux. Jinfetħu biss għandhom ħafna interessi u jixtiequ jagħmlu u jinvolvu ruhom ħafna. Kultant ma jafux kif u fej.
Dik il-problema.
U kif qed inti kultant ma jkunux jafu huma minn huma x'inhuma u x'jistgħu jagħmlu. Il-filosofija peress li huwa suġġett li ma kellhomx fis-sekondarja. Aħna mhux se nidħlu fis-sillabu. Mattina għandna idea isu il-main areas semmejt l-etika.
Mela, bażikament aħna nagħlmu għandna two levels, intermediate u l-advanced level, li għandhom l-intermediate għandu two modules. Li huma l-istess preċiż bħal ta' A-level. L-A-level mbagħad għandhom module żejjed module 3 li huwa the bulk of the A-level. Imma module 1 hija loġika. Li hija l-fan, you know, the point of philosophy, li inti għax daħan ngħidilkom, speċi ħassra, dejjem vera ta', ħassra li ma jintallimx ma jiġix mgħallem qabel. Għax il-loġika tgħinek tifforma argument bis-sens. Daħna għax inħoss, għax inħoss, le. Speċi fil-filosofija jiena għandi konklużjoni. Issa tajbu x'ħażina irrelevanti, trid tkun valid dak tagħmel tajbu ħażina sewwa, u ħanurik għaliex wasalt għaliha.
Mux bl-emozzjoni,
bil-ħsieb. Bil-ħsieb, u għem struttura. U di, nibdew biha, ġifieri fil-first year, second year, second level, intermediate, ħadd tagħmel il-logic, li huwa validissimu. U mbagħad nagħmlu wkoll l-etika. L-etika kif għatilkom diġa daqxejn, għandna din central question, ġifieri x'tib ta' ħajrit ngħix, jew x'tib ta' bniedem għandi nkun biex ikun bniedem ta' virtu. Mbagħad ukoll fit-tieni se nagħmlu l-etika applikata, ġifieri nitkellmu fuq eutanazja, IVF, cloning, interessanti ħafna. L-ewwel intuhom it-teorija l-ewwel sena. Mbagħad fit-tieni sena napplikawha, you know, huma affarijiet li tad-dinja kontemporanja, ġifieri eutanazja, IVF, surrogacy. Mbagħad l-A-level għandhom module 3 fejn huwa l-bulk, ġifieri maqsum f'erba' partijiet, the problem of evil, metafizika, epistemologija, filosofija tal-lingwa, u mbagħad għandhom ħafna textbooks, ġifieri.
Hemm ħafna introspezzjoni jien ngħidula, ġifieri naħseb jeżaminaw ħafna l-ħajja tagħhom stess u kif jaħsbu.
Hija
personali naħseb.
U tiskopri, tiskopri ħafna affarijiet.
Iva.
Jdejjem jekk inti dana mhux ħassi maġija, ġifieri tittaħdem. U ngħidulhom, ġifieri li inti self-discovery mhux dejjem is the most pleasant journey in life. Imma hija true. U naħseb fil-filosofija il-verità hija importanti ħafna. Il-verità mhux biforsa tkun faċli, tista' tkun challenging, you know? Però fit-tieq nipreċir meta nhom jinbidlu, mhux kulħadd, għax hemm jiġi dan studenti, imma hemm min jieħodha bis-serjetà u jkomplu anke l-università. ħafna qed jagħmlu fil-fatt, dak huwa wkoll uġra l-antana li inħajruhom li jsejrin bianka post junior college.
Imma ngħidu kif inhi anke jekk ma jkomplux jistudjaw qegħdin jieħdu naħseb ħafna minnha speċjalment ħiliet.
Fil-fatt
biex taqgħod naqbel fuq hekk jiena. Kieku kellek issemm il-ħiliet partikolari li jieħdu hemm ħafna. Diġa semmej ġuħut minnu?
Mela, waħda minnhom naħseb il-fatt li suppost għandek targumenta aktar moċċar. Imma parti minn hekk ukoll il-filosofija titrejnjak tanalizza affarijiet. U mod speċjali għax forsi għax dara ħafna se x'issa nagħmel bil-filosofija, saqsu ilek, x'ġob, x'on nista' nagħmel. Sfortunatament fejn jidħol tgħallem tista, imma kif għattilkom diġa, peress li huwa suġġett mhuwiex offrut
fis-sekondarja,
il-teaching position huma limitati ħafna. Però naf u smajt, per eżempju, kien ħat applika għal xogħol fejn jidħol management. Il-fatt li kollok degree fil-filosofija tgħinek ħafna. Għax inti bniedem li tanalizza. Tispiċ u vera, jiġifieri tanalizza kollox anke l-klieb. Tanalizza. I can't help it, you know?
Mela, Rob, qabel ma naslu għal-ħiliet tal-jobs, għadik forsi naslu għalija
ftit aktar.
Ħiliet għal-ħajja ta' kuljum. Per eżempju, ħiliet ta' kif analiżi, għadek kif semmejta.
Issa jew għax jinaffissad bil-mistoqsija, però il-fatt li tieqaf, tipprova sibħin miegħek innifsek, tneħħi dal-istorbju, dal, you know, u tipprova tifhem aktar il-minent, you know, il-kapaċitiet li għandek, l-identità tiegħek. Li tipprova tiskopriha. Jien naħseb dik diġa xi ħaġa li naħseb id-dinja ma tħallikx tagħmilha jew ma ġġellekx tagħmilha. Għax qisu ma naf titaljenana. Ara di xi ħaġa ma nafx kux sewwa jew ħażina, ma ngħidha. Jiġifieri l-istudenti tiegħi dejjem ngħidilhom di li sakemm tħaltu mhux il-ġenier college biss, forsi ma sakemm tħaltu filosofi kontu qiskom daqsxejn f'koma soċjali, jilo temmen li ngħidlek il-valuri. U jiena ngħidilhom mhux iżmien li tirreġetta kollox, imma saqsi, jiġifieri jekk inti għandek valurej għax ċimponu tfuqek, jew kellek tagħżlu terġa' tagħżlu, at least, you know, rethink your life.
Dik hija importanti ħafna li tifli lilek innifsek u x'qed jiġri madwarek, li tieqaf u tagħmel dan.
Ekku.
Dik hi l-oħra li tieħu bil-filosofija, ġifieri.
U l-ewwel sena mod speċjali hija fukata fuq hekk. Ġifieri litterament nibbombardjawhom b'teoriji ta' x'inhu virtù. Limi x'tiftaħ għandi ngħix, u mbagħad of course għandek tminja li ma jaqblux ma' xulxin. Allura ngħidilhom, issa għandek dal-background.
U tillinkjaw naħseb intom tagħmlu teoriji mbagħad fid-diskussjonijiet tagħkom jekk taqbdu topic tużaw dak it-teoriji u tgħid isma'.
Ekku. Kif għatlek diġa ġifieri meta nitkellmu aktar tard fuq eutanazja, dan x'inħossu filosofija mhijiex xi tħoss. It's not about what you feel, it's what you know or what you don't know. Però tiġib li background, so irrid ikolli background tajli x'qal jinnaf Kant, utilitarian, ma tax taqba xi tajta x'inħoss.
Jiġifieri hemm il-ħila l-oħra wkoll ta' kif jagħmlu riċerka.
Ekku. U mbagħad tapplika.
U tippreżenta.
Żgur. Lele, na Italija ma stajċ etna l-sujġet laħja, għalija.
Għalija. Interessanti, kif il-lecturers kolla jħobbu verament, jħobbu suġġetti ħarġa din, ġifiri.
Xaġa sabiħu, jtandek passjoni għal xaħana.
U naħseb li jiena taqblu miegħi, xintom talmu kol, taqblu miegħi li il-studenti jħossuwa, jħossu li għandek passjoni għas-suġġett. Iġifieri, u din mhux xi ħaġa li din ma nitgħallim ħadd mallimili tiskoprejta.
Iva.
U jiena lija dik hija ta' one of the ends apparti hija li jibdew jixu l-kodbu jaqraw.
Iva, li tispirhom u x'hekk.
Iħarsu lilin.
Iħarsu
u li jifqu u jsaqsu. Dik hija importanti ħafna.
Żgur, hija parti minn xogħli. Nxogħolna, you know?
U hemm xi tip ta' tutorials u jkunu diskussjonijiet li tagħmlu.
Iva. Ħa nitkellem tutorials tiegħi. Aħna tutorials of course nagħmlu mal-advanced levels u fit-tutorial tiegħi jiena fl-A level kif għatilkom nagħlem parti waħda minn modul 3 metafiżika. U mbagħad fit-tutorial nagħmlu the practical side of that, jiġifieri.
Tieni eżempju.
Niddiskutu pereżempju eutanazja. Imma u nirjom clips, intijom readings, you know, pros and cons. Imma kif għadna, mhux għax ħażina x'inħoss, le, jiġifieri, pereżempju, mistoqsija ċentrali hija x'inhi jew minnu persuna. Hemm differenza bejn tkun uman, mhux li ħadd jaċċetta di, għax hemm min jgħid li għax inti uman persuna by default. Hemm min jgħid li ma tistax persuna sakemm m'intix animal, sakemm m'intix sorry, uman. Imma waqt hemm min jisseparo, jew tista' tkun uman. U ma tista' tkun persuna. U di hija xi ħaġa ċentrali ħafna fit-tutur sal-ewwel sena. Għax importanti għax dana fl-aħħar mill-aħħar ċertu valuri u drittijiet jiġu mhux mal-umanità għax inti persuna. Ġifieri tistgħu minn jemmek li tista' tkun bniedem uman però m'intix persuna u tista' tkun dem fil li m'intix uman imma persuna. Allura allura ġifieri ti tistaqsi mela x'jagħmel ex persuna jew x'ma jagħmilx dal-uman persuna għax m'għandux ċertu.
Għalhekk il-bidu qed ninqata' u naqra mill-art u ħanaħsbu naqra minn fuq. Jien hekk nara l-filosofija qis qed tara x hekk minn fuq l-affarijiet kif il-verità fil-
toħroġ mill-emozzjoni u tara tħares lej il-fatti lej ir-riċerka lej teorija u tibni minn hemm.
Ekku, ekku.
U ma tfittix bil-fors din tiegħi hija tajba jew tiegħek hija ħażina, qed tesplora x'għandek quddiemek.
Fil-fatt hekk bdiet il-filosofija sa ċertu punt, ġifieri li jiena Socrates, il-metodu tiegħu hekk kien, insassek mistoqsija, ittini risposta, jekk nara l-risposta tiegħek mhijiex tajba nikkoreġuha u nibgħu nfittxu l-verità. Huwa dialogu. Min huwa dialogu, imma l-end huwa l-verità. Issa naslu xalija jew le, jiena nemmen li il-vjaġġ aktar importanti ġieli mill-li tasal. Ma tasal għatek ma tibdix il-vjaġġ vera. Ġieli bdejt il-vjaġġ, issa wasal ċimkien, jekk tasal, imma tibda l-vjaġġ. U nemmen li waħda mill-affarijiet li nejnom jibdew jisaqsu ċertu għax ħana dilkom biex jisaqsi risposta ħafna ħafifa għax risposta trid mistoqsija. Jekk jiena ngħidlek għandi 52. 52.
Terġax.
Imma proud to be 52. Il-presupposition hija saqsejtni kemm għandek żmien. Sewwa, allura għandek 52, qed inkompli ma saqsejtni. Imma jekk kan saqsik, pereżempju, Alla jeżisti, hemm ħajja wara l-mewt. Imma x'ma nafx xi nirrisposta ma jfissirx ma sax is-saqsija. So il-mistoqsija ħafna iktar kbira. U niftakar Father Peter kien versa kien jgħidilna li s-saqsi mistoqsija tittuża l-immaġinazzjoni. U dik baqgħet miegħi, għax ma nafx fejn ħanasal, imma qed insaqsija.
U anke dispożizzjoni wara l-saqsi l-mistoqsija.
Ekku.
Eżatt, u dana mhux taf xejn mhux hekk oriġinat fil-Greċja għax kien huma jekk le mhux ħamel mhux ħamur l-history, naf nafx.
Xi mod dejjem.
Ħares tibblik m'intom tagħmlu wkoll l-istorja tal-qed tara kull suġġett daħlek.
Ejju, le mhux hekk, ma nifukawx ħafna imma qegħed ikun hemm.
Tagħti kuntest,
ekku.
U tibdew mill-Griegi immaġina?
Żgu.
U tibqa' għadejn sal-lum?
Fis-sillabu l-antik, literally, konna għamlu history of philosophy.
Ok.
Ġveri letteralment, u kien ikonna.
Skura xuwa fast.
Imma issa aktar. We are you, etnużaw philosophy minn different
people, different.
Mux kolla, ma sa xikum. Imma bat hemm iktar, hemm inqas imma hemm iktar dettall.
Dak, eħe. Ġek, li tieħu għas kull periodu x'ħareġ minn kull periodu x'hekk.
U nibdew ġveri mill-klassiku, you know, classic. Medieval, contemporary, modern, contemporary.
Tajjeb. Tara toqtejn li mhux vera?
Nem, tlekx mhux vera. Maħi mod dejjem naslu hemm.
Ħares lejha bikra hu. Iva, kellimna fuq il-karriri. Kif qed inti? Huma limitati meta titkellem fuq filosofija waħda.
Diretta.
Diretta.
U tagħlim. Imma l-ħiliet li semmejt inti
yes.
jistgħu jiġu applikati fuq isma' differenti bdejt issemmi human resources jew management.
Jiġri naf li għax inti l-fatt li għandek degree fil-filosofi b'xi mod qed tikkonferma li inti tanalizza l-affarijiet, you know, u tipprova tara l-istampa kbira milli tiffoka fuq. Allura naħseb li tamlek kandidat ideali għal-management, ġurnalizmu. Ġveri, ok, ċertu degrees apposta, però meta jkollhom secondary area fil-filosofi, jtuhom preferenza. Għax again, filosofi u koll parti minnu huwa il-mod kif tikteb. Ġifieri mhux ġust, you know, x'tajt u x'taħseb, imma l-mod kif tpoġġih, you know, hemm ċertu bħal suġġetti oħra of course.
U naħseb jien anke l-università f'kull suġġetti li tista' jagħmlu l-filosofi of. Jiġifieri hemm ikun hemm parti mill-kors ikun il-filosofija kif tidħol f'dak
is-suġġett. It's doctor in philosophy.
Daqshekku.
Whatever your other areas, imma بالفورس عشان تحت تدخل في it's conceptual once it's conceptual but it's philosophical ونحسبينها فعلا كلش خارج منه
وشاكو بالحسيب
من نفهم كل انكي كاريري او areas اللي مميش direttamente relatati او sociali بال per esempio l'areas tal enough matematica IT filosofia نحسب كل البازي او اسي l'approaches اللي تزاو انتم
عشي ايسا فلسسي it's a general background you know it latitudni u l-ħiliet u li kollok bżonn ma tistax torbota ma wieħed you know ħafna jaħsbu l-filosofija tgħallem biss le you know jiena kvatilkom li nagħlem 22 sena però nagħlem filosofija saċ 13 sena naħseb is-sena ċoġek għallimt qabel xorta ta' applika xorta b'xi mod ta' applika you know
Tmur ukoll mal-oqsma tas-saħħa, mal-oqsma soċjali, jekk bdejn mmur fil-qasam ta' mediċina, nursing, jekk mmur social work, youth work. B'xi mod jew ieħor qisu l-ħiliet li tieħu minn hawn l-esperjenza mod ta' kif tanalizza l-affarijiet tista' tużhom mela f'dawn.
Meta tkellem fuq euthanasia, bioethics, you know? Huwa parti importanti ħafna għall-kors tal-mediċina, studenti tal-mediċina kollha jridu jistudjaw bioethics, of course, f'aktar dettall imbagħad.
Fil-fatt dinha tista' twassalna għal għax għandna nippruvaw nkissru naqra miti dwar is-suġġetti li l-filosofija huwa suġġett li mhuwiex prattiku, huwa suġġett maqtuħ, jiena fil-bidu għalhekk kont jiena ngħidu ħan nifflow tiegħu, però fil-verità mhux hekk.
Le. Waħda mid-miti kbar, ma nafx kux najatlu x-miti u leda, pereżempju, jistaqsuk x'tgħallem filosofija. Mela kif jaħdem il-moħħ? Le, dik hija psikoloġija. Aħna aktar insaqsu l-ewwel x'inhu l-moħħ. Filosofija x'inhu, why, għaliex. Pereżempju psikoloġija biex nifhmu
d-differenza.
Importanti. Il-psikoloġija waħda mill-affarijiet oħra tgħallmek għaliex għandek il-karattru li għandek. You know, għaliex inti tuli, superva. Tal-mek, imma il-filosofija u hemm branch minna najdula virtue ethics, ma tal-mekx x'karattru għandek, imma x'karattru għandu jkollok biex inti tissejjaħ persuna ta' virtu, persuna tajba, sewwa, ġifieri mhumiex l-istess. U ħafna nies iħawduhom. Dak mit l-ewwel wieħed li ġie le, ma nagħlimx kif jaħdem il-moħħ. Laqas naf kif jaħdem il-moħħ issa, ġimma x'inhu l-moħħ? It-tieni waħda taf x'inhi, qasdem numni. Jisċassaw għax nemmen falla. Hemm dak il-miti ħor, tgħallem il-filosofija, titkun għati. Le, I mean, hemm qaddisin,
sant-twistin,
sant-Thomas d'Aquino li huma filosofi u mhux għati. Jiġifieri mhux neċessarju, imma ħafna jillinkjaw ma nafx għaliex, ma vera ma nafx, hemm filosofi għati, però mhux kollha, u mhux ma tix tkun għati neċessarjament. Allura speċi hekk, temmen falla se, ejwa.
Għadik għan naħseb hija vera u koll. Però jistgħu koll jgħidu lek tistudja filosofija għax tisir qassis. Ġieli qasmajt għadik.
Tistudja filosofija biex isir qassis.
Imma jisek min jistudja l-filosofija jidħol fil-ħajja.
Le, imma dik hemm skop għaliex, jiena kont ħajr il-ġuża ma tkun żgħir. Dik biex il-filosofija tkissirlek dak kollu li għandek biex ibgħat tinbena jisek bit-teoloġija. U biex norbota ma li kont qed ngħid qabel, forsi jiena di esperjenza personali tiegħi. Iktar ġej konvint fl-eżistenza tagħha mill-filosofija aktar mir-reliġjon. Għaliex? Għax filosofija m'għandi spazju għall-misteri tifhem u tasal. ما تستاش تعيد دام استيلو هش تتم تتشتاق ما فيها هزين شيء ما يندك تتبديد اللي ميوك مش بزي هالي يلي تعيدي أش لا لا تاني موخي بش نزاق يريد نزاق والفلسوفية تاتني أكتر أرغمنتي لوجيشي علي شان لا يزيستي فورسي مويش لستيس ينف the image هي different من لات religious pero għal istess alla sewa
xaħda sabiħa tal-filosofija l-istess filosofija li waslet li l-ek temmen tista t-wassal ħattijħor li ma jemmiġ
akku
Ivo
akku yes
għaxen t-skopri li l-ek nifsek
imma l-menu inti d-daċidej
akku
sewa ispeċi ġejta konklusjoni li l-le em jow memx imma l-menu you're in charge
forsi mi tiħor u nifqu biħli filosofija t-ila wis biex t-studja
miġ vera ifemni le ma nasibx liha vera
fija xogħol, fija l-qari
t-taqra
pero
għaw kodba għaw kodba ġifiri għaw kodba introduċtu filosofi għaw jużaw lingwa ordinari illu miġ vera t-ila it is challenging
imma
biex t-fema
No,
biex nejdulek, grazzi ħafna ta' dan l-insight li tħanna fuq il-filosofija.
Vera insight illum.
Insight ta' vera. Ekku li tħanna fija, nħedġiċ il-minet jismana li minu iktar interessat, tistgħu anki tfittxu fuqat morru fuq is-sajt tal-Junior College u taraw fuq x'inhi l-filosofija, imma anki tista' taraw is-sillabu tagħha. U anki minu interessat anki jara courses l-università. Fej jistgħu jitolbu filosofija bħala wieħed mir-requirements, għax ġieli tkun waħda minn requirements differenti, tista' taraw l-special course requirements fuq il-website tal-università wkoll. Mela, nħallukom għaw illum, grazzi ħafna talli kontu magħna, grazzi Robi.
Grazzi lilkom.
U bħas-soltu, ħana nilkom u tuħsib xulxin u takom infuskom. Ciao ciao.
Saħħa.